Hogganni paartii mormituu ka Kongreessa Federaalaa Oromoo dabalatee namoonni 22 irra mana murtii olaanaa federaalaa sadidataa jiru dhaddacha 4ffaa duratti dhiyaatanii jiru. Ragaan Abbaalangaa walqixxaatee galuu dhabarraa kan ka'e beellamni jijjiramaa turuun isaa ni yaadatama. Arras yoo ta'e beellama biraadha kan kenname. Maaliif? Abukaatoo kata'an obbo Abdu Jabbaar Hussein Gammadaa nuuf ibsanii jiru akkana jedhu.
Falmii hanga ammaa geggeeffame ilaallameeti. Jarri kun akka himannoo Abbaalangaa san irratti ragaan isaan irratti dhiyaate irratti mirkaneessee jiramuu hin mirkaneessine kan jedhu manni murtii jal murtii kennuuf bulchee ture. Lakki irratti mirkaneessine jedhe bilisa jedhee kan murteessu. Yoo irratti mirkaneesse jedhe ofirraa ittisaa ragaa kana ofirraa facciiftanii dhiyeeffadha kan itti jedhu. Yookaan immoo himannoon Abbaalangaa isin irratti dhiyeesse suni. Keewwata himannoo keessa caqafame osoo hin ta'in kan biraati kan itti jedhudha beellamni irraa jechuudha.
Egaa har'a gaafa dhaqan maaltu ta'e re?
Hunduma isaayyuu ragaa dhiyaate kana laaluu qabna waan ta'eef ragaan sanadaas ta'e kan dhiyaate kan viidiyoo kunniinis baay'ee waan ta'eef hin dhaqqabne yeroo kana keessatti kanaaf yeroo tokko beellama kennuun dirqamneedha manni murtii.
Ragaan hundumtuu afaan jijjiiramee hundumtuu wal qixxaatee dhiyaateera garuu?
Dhiyaatee jira sun. Laaluu jalqabnee jirra. Nama sadii ilaalaa jirra. Koma kophatti illee ilaalaa hin jirru. Beellama tokko fudhannu malee fixuu hin dandeenyu jedhan. Manni murtii lafarra harkisuu hin qabu jedhanii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fa'a sagalee ol kaasanii dubbataniiru.
Isa dhumaa ta'a jedhanii inni itti aanu.
Laqqabsiisuu yaaliin goona hangumne keenyatti hidhame.
Yoomitti beellamarre?
Caamsaa 30 aarri 7 guyyaa 23 booda.
Your way.